με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, συνεχίζουμε την πορεία μέσα στις σελίδες του βιβλίου των Ψαλμών του Δαβίδ. Ευρισκόμεθα στον 118ο Ψαλμό και στο στίχο 129. Βαθύ σεβασμό που προκαλούν οι εντολές που υπάρχουν στο νόμο σου. Ο σεβασμός προς τις εντολές του Θεού ξεκινάει, όπως είπαμε, από το σεβασμό που δείχνει ο άνθρωπος προς τον Θεό, ο οποίος προσφέρει και τις εντολές. Δεν μπορεί κανείς να αναπτύξει αυτή την αρετή του σεβασμού χωρίς οποιαδήποτε αρετή, αλλά και την αρετή του σεβασμού προς κάθε τι ιερό και όσιο, εάν δεν έχει προηγουμένως αισθανθεί αυτό το σεβασμό προς τον εν τριάδη Θεό. Και ο σεβασμός αυτός δεν είναι απλός, είναι βαθύς. Εννοεί ότι σε όλη την ολοκλήρωση της αρετής πρέπει να προσφέρουμε το σεβασμό στον Θεό. Δια τούτο η ψυχή μου τις ερεύνησε και τις εμελέτησε με πόθο. Οι εντολές του Θεού λοιπόν γίνονται επιθυμητές και προσφέρει κανείς όλο το βάθος της ψυχής του και της αγάπης του προς αυτές, εφόσον προηγουμένως προσέφερε αυτή την αγάπη προς τον Θεό. Εμελέτησε, λέει, με πόθο και ερεύνησε. Έχουμε δύο πράγματα εδώ, την έρευνα και τη μελέτη. Όταν ερευνά ο άνθρωπος καλοπροαίρετα, αισθάνεται μία γαλήνη μέσα του, διότι εξελίσσεται η γνώση και φτάνει μέχρι σημείου της κατά δυνατόν κατάνθρωπων γνώσεως μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος. Η παθητική αποδοχή οποιοδήποτε πράγματος σε αυτόν τον κόσμο δεν δημιουργεί δραστηριότητα και πορεία προς τον ουρανό. Ο άνθρωπος όμως, προκειμένου προς τον Θεό, με το σεβασμό και την αγάπη, αισθάνεται να ανοίγονται μπροστά του δρόμοι γνώσεως, βαθύς και για πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να γνωρίσει, έστω και αν καταγίνει και με όλες τις επιστήμες του κόσμου. Η πίστη είναι ο καλύτερος δρόμος και τρόπος για να γνωρίσει κανείς την αλήθεια και τον Θεό. Γι' αυτό προκατάραξε τα βίδια εδώ. Λέει, εμελέτησε η ψυχή του και ερεύνησε με πόθο. Πόθος είναι η βαθύτερη έκφραση της αγάπης. Η φανέρωση και αναλύωση και ανάλυση των εντολών σου φωτίζει και συνετίζει και αυτούς ακόμη τους απλοϊκούς ανθρώπους. Η φανέρωση φανερώνει ο Θεός τις εντολές του και φανερώνει στους ανθρώπους που έχουν αγαθή πρόθεση. Και η ανάλυση των εντολών σου, λέει, φωτίζει και συνετίζει ακόμη και αυτούς τους απλοϊκούς ανθρώπους. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αν θέλουμε να φωτιστούμε με τον νόμο του Θεού, πρέπει να αποκτήσουμε πνεύμα απλότητος, να μην έχουμε πνεύμα εγωιστικό, γιατί τότε δεν πρόκειται να γνωρίσουμε το βάθος της ψυχής. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ούτε το βάθος των αληθιών. Διότι η εγωιστική γνώση δεν κάνει τίποτε άλλο παρά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να φυσιεί, φουσκώνει τον άνθρωπο, σαν τον κούρκο, χωρίς να έχει κανένα περιεχόμενο μέσα. Σε άλλο σημείο, λέει περί της αγάπης ο ίδιος Απόστολος, ότι αν δεν έχει αγάπη κανείς, αλλά προσφέρει μόνο μία τυπική έκφραση, την ονομάζει αγάπη, τότε μοιάζει σαν το κύβαλο του αλαλάζου. σαν τενεκέ άδειο, το χτυπάς και κάνει θόρυβο πρώτο, αλλά δεν έχει μέσα τίποτα. Η φανέρωση λοιπόν και η ανάλυση των εντολών σου φωτίζει και συνετίζει αυτούς ακόμη τους απλοϊκούς ανθρώπους. Ήνοιξα το στόμα μου και εισέπνευσα τον ζωογόνο αέρα. Έτσι ελαχτάρισα και ελαχταρώ τις εντολές σου. Οι φράσεις, οι εικόνες που παίρνει από τη φυσική ζωή ο Ροφιτάναξ Σταβίδο, ο οποίος είναι ένας τέλειος λογοτέχνης, ποιητής, μουσουργός, όλη αυτή την τέχνη και όλη αυτή τη σοφία την εκφράζει στους ψαλμούς με έναν αριστοτεχνικό τρόπο, ώστε όχι μόνο να γίνονται αλήθειες κατανοητές, αλλά να γίνονται και λαχταριστές. Με πολλή έκφραση, έτσι, και με φυσική έκφραση, μιλάει και στην πιο απλοϊκή ψυχή. Δεν ανάγκη να είναι κανείς μορφωμένος για να καταλάβει τα νοήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στους ψαλμούς. Γι' αυτό βλέπουμε και απλοϊκούς ανθρώπους να καταγίνονται συνέχεια το ψαλτή. Τα δε νοήματα τα οποία κρύβονται και φανερώνονται μετά στον με αγαθή πρόσθεση άνθρωπο, είναι τόσο βαθιά, ώστε η εκκλησία μας, έχουμε πει κατ' επανάληψη, χρησιμοποιεί το ψαλτήρι είτε με στίχους, είτε ολόκληρους ψαλμούς, σε όλες τις ακολουθίες του 24ωρου, σε όλες τις ευχές, τις προσευχές, τις αγιαστικές πράξεις. Πάντου και πάντοτε έχουμε φράσεις από το ψαλτήρι. Η δε τελευταία φράση που είπε ο Κυριός μας επί του Σταυρού: «Κύριε, ισχύρα σου παρατηθεί το πνεύμα μου», υπάρχει στο 306ο Σταυρό. Φράσεις και στίχους χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας πάρα πολύ, οι οποίοι αυτοί στίχοι τονώνουν, ανοίγουν διάβλατα τα φύλλα της πόρτας της ψυχής, ώστε να μπει μέσα ο ίδιος ο Θεός. Και συνεχίζει ο προφήτης: «Άνοιξα, λέει, το στόμα μου και εισέπνευσα τον ζωογόνο αέρα». Όπως ακριβώς ο άνθρωπος βγαίνει στην εξοχή και μέσα στον καθαρό αέρα κάνει βαθιές εισπνοές και αισθάνεται χαρά, αγκαλίαση, ανακούφιση. Οι πνεύμονες ανοίγουν. Έτσι ακριβώς, λέει, αισθάνομαι κι εγώ όταν εισπνέω τα νοήματα μέσα από την Αγία Γραφή, από τους στίχους. Έτσι, λέει, ελαχτάρισα και λαχταρώ τις εντολές σου. Ρίξε ένα σπλαχνικό βλέμμα σε με και λέει σε σύμφωνα με την αξιόπιστη υπόσχεσή σου, να προστατεύεις εκείνους που σέβονται και αγαπούν το όνομά σου. Πρώτα απ' όλα, το βλέμμα του Θεού προφήτης, σαν θεοφώτιστος, το βλέπει σπλαχνικό. Και ο ίδιος ο Κύριός μας, όταν έγινε θεάνθρωπος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το βλέπουμε συνέχεια να σπλαχνίζεται. Σπλαχνίστηκε τη χείρα της Ναΐ και έκανε καλά το παιδί. Σπλαχνίστηκε τους ανθρώπους που είναι κάτω, περιμένους ως τα πρόβατα. Και λέει εκεί πέρα, ενεήθη, Κυρίου, ή να εκβάλλει εγκάτας προς θεσμό. Το σπλαχνικό βλέμμα του Θεού εξ αρχής είναι εκείνο το οποίο πραγματοποίησε την ενανθρώπιση του Θεού. Διάκρανε ευσπλαχνία, έγινε άνθρωπος, γενόμενος ο γυναικός, γενόμενος υπονόμο, για να τους υπονόμο να εξαγοράσει, είναι την υιοθεσία του μπράβου του, ή όπως το σπάω. Η αγάπη λοιπόν και η ευσπλαχνία του Θεού στον άνθρωπο είναι εκείνη η οποία εκφράζεται ποικιλοτρόπως από τον ίδιο τον Θεό, όπως την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Σπλαχνίστηκε τον τραυματισμένο από τους Ιωθούς. Τον έβαλε στο προσήγιο του πήγε στο νοσοκομείο. Κάθε στιγμή εκφράζει ο Θεός την ευσπλαχνία του και σε εμάς και διαχρονικά διαμέσου των αιώνων σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι έχουμε κλειστά τα μάτια της ψυχής και δεν βλέπουμε με ποιο τρόπο μας ευσπλαχνίζεται. Η ευσπλαχνία του Θεού δεν είναι απλώς ένα χάδι πολλές φορές που θα δώσει τον άνθρωπο μία τόνωση όπως την ζητάμε και τη ζητάει κάθε ανθρώπινη ψυχή. Η ευσπλαχνία του Θεού προσφέρεται και με την ασθένεια και ένα εμπαθή πόνο, ένα πρόβλημα άνοιτο. Πόσοι άνθρωποι έστρεψαν το βλέμμα μέσα τους και ανεγνώρισαν τον εαυτό τους και παρακινήθηκαν να αγωνιστούν, να πολεμήσουν την αμαρτία και να σωθούν. Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας είναι δωρές του Θεού. Αλλά εμείς συνηθίζαμε και συνηθίζουμε να θεωρούμε δωρές του Θεού ό,τι εμείς ζητάμε, όχι ό,τι το θέλημα του Θεού υπαγορεύει. Κυριός μας όμως μας δίδαξε να λέμε γεννηθεί το θέλημά σου. Μπορεί να φτάνει κανείς στο χείλος του θανάτου, σωματικά. Ενδέχεται εκείνη η στιγμή να είναι η σωτήρια στιγμή της ενώσεως του ανθρώπου των Θεών. Να είναι η στιγμή της μετανοίας, της σωτηρίας. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ εμείς οι άνθρωποι να δεχόμεθα και να επιμένουμε να γίνεται αυτό που εμείς επιθυμούμε. Αλλά λέμε πάντοτε, λάνε Κύριε, ότι ο Θεός σου ακούει. Οτιδήποτε έρχεται στη ζωή μας, ιδιαίτερα σαν πόνος, πρέπει να θεωρηθεί η μεγαλύτερη ευεργεσία και η πιο σπλαχνική έκφραση της αγάπης του Θεού. Και προχωρεί ο προφήτης. Λέει ότι ρίχνεις το βλέμμα σου στο χυπό σε μένα και ελέησε. Το έλεος του Θεού είναι εκείνο το οποίο σώζει τον άνθρωπο, αλλά και το έλεος του Θεού που επικαλούμεθα φανερώνει μια ψυχή η οποία εμπιστεύεται τον εαυτό της στον Θεό και ζητάει και παρακαλεί. Δεν είναι απλώς μία φράση που βγαίνει από το στόμα, όπως λέμε, Κύριε Λέησον, και το επαναλαμβάνω πολλές φορές, και 40 φορές, 100 φορές. Αλλά πότε έχει σημασία? Όταν αυτό το Κύριε Λέησον μπορούμε να το κατανοήσουμε στο βάθος. Δύο λέξεις είναι, μπορούν να δώσουν προσήλωση στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος δεν ξέρει το νόημά τους. Μπορεί να τις επαναλαμβάνει χωρίς να έχει καμία ωφέλεια. Να λέει Κύριε Λέησον και το μυαλό του τα τρέχει αλλού. Κύριε, αναφερόμενος προς τον Θεό, σημαίνει εσύ που σε τοποθετώ κυρίαρχο της ψυχής μου, που είσαι το αφεντικό μου, που είσαι ο κυβερνήτης μου, εσύ που επίσης μονή μέσα στην ψυχή μου, ελέησε. Δηλαδή, αισθανόμενος το βάρος της ψυχής, τα αμαρτήματα, ζητάω το μέγα σου έλεος. Αυτές οι δύο λέξεις έχουν σωτήριο περιεχόμενο. Κύριος είναι ο κυρίαρχος της ψυχής, ο Χριστός μας, και αισθανόμενοι το βάθος της αμαρτίας, ζητάμε το έλεος. Όπως φτάνει στα δύο, στο πεντηκοστό ψαλμό, ελέησον ο Θεός. Και η φράση αυτή παραλαμβάνεται πολλές φορές σε ακολουθίες. Όταν λέμε ελέησον ο Θεός, ελέησον. Κυρίως τον μεγάλο κανόνα του Ανδρέου Κρήτης. Σε κάθε στίχο, σε κάθε τροπάριο. Ελέησον ο Θεός, ελέησον. Ελέησον ο Θεός, ελέησον. Πόση μεγάλη ωφέλεια μπορούμε να έχουμε στην ψυχή μας, όταν με τρόπο και διάθεση και με βαθιά πίστη και αγάπη στο Θεό λέμε μία φράση. Την ίδια φράση μπορεί να την πει ένας άνθρωπος στην ίδια που δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Κύριε Λέησον, καμία ουσία, καμία αξία, καμία σημασία. Με το μία ξηγητίας εκφράζεται έτσι. Ή όπως λέμε καμιά φορά, τι κάνεις, δόξα τω Θεώ. Είναι έτοιμη απάντηση, χωρίς να περάσει ούτε από το μυαλό, μα ούτε και από την καρδιά πολύ περισσότερο. Δόξα τω Θεώ. Πότε δοξάζεις τω Θεώ? Όταν τηρείς το θέλημά. Δοξάζεις τω Θεώ, πώς? Εν το σώμα τιμών και το πνεύμα τιμών, άντε να είσαι του Θεού μία προστός μου. Όταν δεν αισθάνεσαι αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να λέγεσαι άνθρωπος του Θεού που προσφέρεις δόξα στον Θεό. Καθήν στιγμή λέει δόξα τω Θεώ, μπορεί να ανακατεύεται ένας οραματίας μου. Και αντί να δοξάζει τον Θεό, υβρίζει τον Θεό. Με την κατάκριση, με την ψηλοφωνία, με την παιδεία, το ψέμα. Μέσα του γαλήνη. Και προχωρεί ο προφήτης. Ώστε καμιά παρανομία να μην κυριεύσει την ψυχή μου. Κατεύθυνε, λέει, τη ζωή μου και τα έργα μου σύμφωνα με το λόγιο σου. Εδώ υπάρχει φράση που δεν έχω ακούσει πολλές φορές, δεν έχω προσέξει όμως. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Γύτρωσέ με από συγκροτήρες ανθρώπου και φυλάξω τα συνολά σου. Κατεύθυνε, λέει, τη ζωή μου και τα έργα μου σύμφωνα με το λόγιό σου, ώστε καμιά παρανομία να μην κυριεύσει την ψυχή μου. Το ενδιαφέρον αυτό του προφήτου είναι μία εικόνα η οποία προβάλλει μπροστά σε κάθε άνθρωπο πως πρέπει ακριβώς να προσεύχεται επί την αζητία του Θεού, ώστε καμία παρανομία να μην κυριεύσει την ψυχή. Λύτωσέ με από συγκοφαντίας ανθρώπων και εγώ θα φυλάξω τις εντολές σου. Και τον προφητάνε αυτό να δει και όλους τους προφήτες και όλους τους Αγίους και τον Κύριό μας κακολόγησαν και όλους όσοι αγάπησαν τον Θεό. Δεν λοιπόν κακολογείται κάποιος, πρέπει να αισθάνεται ευτυχής, γιατί ανήκει στη χωρία των αγωνιστών και στη χωρία των ανθρώπων οι οποίοι λαχταρούν τον ουρανό. Σε ποιο δέντρο, όπως λέει ο κόσμος, πετάνε πέτρες? Το δέντρο που έχει καρπούς. Άμα έχει φύλλα, τι θα κάνω, πετάξω τις κάλτσες μου. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι μας τα χαιρόμεθα όταν κάποτε μας πουν κάτι με σωστό. Παρ' όλα αυτά όμως, πρέπει ένθερμα να παρακαλούμε τον Κύριό μας, γιατί η κακοπροσιά είναι τόσο φοβερό πράγμα. Το χαρακτηρίζει ο Απόστολος Ιάκωβος, γλώσσα. Είναι μεστή ιού θανατηφόρου και βάλει δικτύριο. Δεν φταίει όμως αυτό το κομματάκι του κρέας που λέγεται γλώσσα. Φταίει το περιεχόμενο το οποίο έχουμε ενθρονίσει μέσα μας, ιδιαίτερα με τη φιλοφωνία, την κακία. Και εκ του περισσέματος της καρδίας λέγεται το στόμα. Επομένως, θα πρέπει να προσέξουμε τι βάζουμε μέσα μας. Γιατί σε στιγμές θυμού, οργής, θα βγει ό,τι υπάρχει μέσα μας. Και αν έχεις καλό περιεχόμενο, θα βγει πάντοτε το καλό. Αν έχεις κακό, Θεός φυλάξει. Και προχωρεί ο προφήτης. Λύτωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων. Και εγώ τι θα κάνω? Θα φυλάξω τις εντολές σου. Υπόσχεται ότι θα τηρεί τις εντολές του Θεού. Εμείς υποσχεθήκαμε καμιά φορά ότι θα τις τηρήσουμε. Ή ανοίξαμε την Αγία Γραφή με πνεύμα μαθητείας, με ταπείνωση, με θερμή προσευχή με τα δακρύων, να μας φωτίσει ο Θεός να κατανοήσουμε τα λόγια του. Ή απλώς και μόνο να ανοίγουμε για να ρίξουμε λίγη στάχτη στη φωνή της συνειδήσεως, να πούμε ότι κάτι διαβάσαμε. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Ας επιλάμψει και ας φωτίσει με τον δούλο σου η αγαθό της και η καλοσύνη προσώπου σου. Η καλοσύνη προσώπου και η αγαθότητα δημιουργεί μια επίλαμψη και ένα φωτισμό μέσα στο πρόσωπο του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει πολλές φορές η διαγραφή ψυχής εφρανωμένης το πρόσωπο φθάνει. Εκφράζεται πάντοτε στο πρόσωπο το εσωτερικό της ψυχής, εκτός από τις περιπτώσεις των υποκριτών. Μέσα στα βάθη της καρδιάς του άνθρωπος, όταν είναι χαρούμενος, αμέσως είναι χαρούμενος και στο πρόσωπο. Αν έχει κακία, όσο και αν προσπαθήσει να την αποκρύψει, ακόμη η έκφραση των ματιών του δείχνει εάν υπάρχει μέσα κακία ή αν υπάρχει τι. Από το Θεό δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς, ούτε από τους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι διαθέτουν και το χάρισμα της διορατικότητος. Μπορεί να δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα να έχει δηλητήριο και έξω να φαίνεται με καλή προαίρεση, με καλή διάθεση, με λόγια, με γλυκόλογα, και σημαίνει αυτό το οποίο λέει και η παροιμία του κόσμου. Μπροστά κάνει το φίλο και πίσω το σκύλο. Να προσέχει κανείς από ανθρώπους τέτοιου είδους, οι οποίοι παρουσιάζονται έτσι ώστε να είναι έξω από κάθε έκοψη. Να ξέρω ακόμα ότι η μεγαλύτερη εχθρή είναι εκείνη τους οποίους πολλές φορές θεωρούμε ως τους πιο στενούς. Ο Φυτάραξης Δαβίδ είχε εχθρό του τον καλύτερο φίλο του. Και το λέει σε ένα ψαλμό. Αλλά είσαι αφιλοκτάς. Βεβαίως, για να είμαστε σωστοί και σίγουροι για το περιβάλλον μας, πρέπει να προσευχόμεθα στον Θεό να μας φανερώνει και να μας δείχνει ποιο είναι το περιεχόμενο των ανθρώπων που μας περιβάλλουν. Και έτσι θα μπορούμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Κατεύθυνε τη ζωή μου και τα έργα μου σύμφωνα με το λογιό σου, ώστε καμία παραμονία να μην περιέμει την ψυχή. Δίδωσέ μου όπως υποκρατίας. Ας επιλάμψει και ας φωτίσει εμέ τον δούλον σου η αγαθότης και η καλοσύνη του προσώπου σου. Δηλαδή και όταν ακόμη ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα σε μια παράνομη κατάσταση και θέλει την απαλλαγή, λέει ας μεταπτύσει πιο η γλυκύτητα του προσώπου σου, η αγαθότητα στην ουσία. Το πρόσωπο του Θεού είναι γεμάτο καλοσύνη για την αγάπη. Πολλές φορές όμως, διαλόγους παιδαγωγικός, αποστρέφει το πρόσωπο. Από πού όμως, από τις αμαρτίες, γιατί είναι ο Άγιος. Αποστρέφει όμως και από τον άνθρωπο και λέει σε ένα ψαλμό. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, ταραχθήσονται. Επέρχεται η ταραχή ύστερα. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να αισθανθεί γαλή και χαρά. Χαρά υπάρχει όπου υπάρχει ο Θεός. Γι' αυτό ζητάει και χτυπάει την πόρτα και λέει δουέστε κάποιοι τελθήρατε μου. Και αν κάποιος μου ανοίξει θα πω μέσα και θα κάνω κάτι. Αλλά πρέπει να ανοίξει, γιατί στις εικόνες που χτυπάει προς την πόρτα, αν παρατηρήσετε, δεν έχει χερούλι απ' έξω, ώστε να ανοίξει την πόρτα και να μπει μέσα. Αλλά είναι το σύρτη από μέσα, το βάζουμε εμείς. Αν στο χτύπο ανοίξουμε το σύρτη, για την πόρτα θα μπει ο Χριστός μέσα. Παλιότικα δεν παραβιάζει. Και προχωρεί λοιπόν. Ας επιλάμψει λοιπόν, είπαμε, το πρόσωπό σου. Δίδαξέ με τα προστάγματά σου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει αυτό. Ο ταπεινός άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος, και εν προκειμένου εδώ, ο Φυτάραξης Δαβίδ, συνεχώς επαναλαμβάνει. Δίδαξέ με τα προστάγματά σου. Δηλαδή, εσύ, Θεέ μου, έχεις και τη δύναμη και τη σοφία να με διδάξεις και συνετολές σου και να τις εφαρμόσω. Δεν είναι εκείνος ο οποίος κομπάζει ότι γνωρίζει. Παρόλο εδώ πήγε και ο Θεοφώτιστος ο προφήτης. Προφητεύει γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας αιώνες πριν, 1000 χρόνια. Εν τούτης, μέσα σε αυτά τα χαρίσματα, αισθάνεται τον εαυτό του μηδαμινό, αναγνωρίζει ότι όσα χαρίσματα έχει είναι του Θεού και παρακαλεί τον ίδιο τον Θεό και πάλι να τον βοηθήσει να κατανοήσει τις εντολές του. Εμείς όμως, αν διαβάσουμε λίγο, αμέσως αυτό το κατάλαβα. Και επομένως, όπως το καταλαβαίνει, ενεργεί. Αλλά δεν κατάλαβε τίποτα. Πόσες παρανοήσεις και πόσες παρερμηνίες γίνονται από ανθρώπους εγωιστάς. Όταν όμως ανοίξει κανείς το στόμα του προς προφήτης και πει δίδαξό με τα δικαιώματά σου, τις συμβουλές σου, είναι άλλο πράγμα αυτό. Και άλλο να προσπαθούμε μόνοι μας να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Γι' αυτό όταν παίρνουμε την Αγία Γραφή, να μην ξεχνάμε να προσευχόμαστε στον Θεό, όπως λέει ο Μέγας Ιεράρχης Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Κύριε δίδαξό με και άνοιξό με στη Θεία Λειτουργία Πάτριχη, στις διανοίες αιών οφθαλμός ή στην τον ευαγγελικό σου κυρμάτων κατανόηση. Καταλάβω. Προχωρώντας λοιπόν ο προφήτης, μας αποκαλύπτει, γι' αυτό η ψαλμή είναι θαυμάσια, μας αποκαλύπτει κλιμακωτά ποια πρέπει να είναι η διαγωγή μας στον Θεό και στον Θείο Λόγο του. Και τι πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, δίδαξέ με τα προστάγματά σου. Εις τα αυθόνος αναβλύζουν τα δάκρυά μου. Εβήθησα τα μάτια μου. Έχουν βυθιστεί, λέει. Στα αναβλύζουν τα δάκρυά μου. Γιατί. Ετούτο διότι δεν ετήρησα πάντοτε. Εις τα αυθόνος αναβλύζουν τα δάκρυά μου, εμυθίστησα τα μάτια μου. Και τούτο διότι δεν ετήρησε πάνω το χρόνο. Εμείς καμιά φορά δακρύσαμε γιατί δεν ετήρησαμε το χρόνο του Θεού. Εσταθήκαμε αυτά τα λίγη συγκινήσεις ώστε να πούμε Θεέ μου σε επίκρανα και εσύ ο οποίος πήρες τη θέση μου του Σταυρού. Εσύ που μου χαρίζεις τόσα δώρα, πνευματικά, υλικά, πάσης φύσεως. Αισθανθήκαμε την ανάγκη, συγκινήθηκε τόσο η ψυχή μας, ώστε να κλάψουμε και να πούμε Θεέ μου, σε επίκρανα. Ή επαναλαμβάνουμε την αμαρτία και δημιουργούμε πάθη. Προχωρεί. Δίκαιος είσαι Κύριε, και οι αποφάσεις σου είναι ορθές και ευθύνες. Δεν αμφιβάλλει ο προφητάναξ για τις ενέργειες του Θεού. Τον αποκαλεί δίκαιο και είναι μία από τις ιδιότητες του Θεού. Δίκαιος είναι ο Θεός. Και δικαιοσύνη σιγάψε. Δικαιοσύνη μάθετε λυπούντες επί της γης θα μας πεις άλλος από. Αλλά αυτά ο προφήτης δεν τα βγάζει απλώς σαν λέξεις ή γνώση που έχει. Τα εκφράζει με όλη την καρδιά του, από τα κατάβαθα της ψυχής του, τα αισθάνεται και αισθάνεται ρίχη συγκινήσεως μέσα του και κάθε λέξη που βγάζει βγαίνει μέσα από μία αγία ψυχή. Έτσι πρέπει να αισθάνεται ο άνθρωπος για να ακολουθεί τον δρόμο της δικαιοσύνης. Δίκαιοσύ Κύριε και ευθύε εκκρίση σου λέει στο αρχαίο κείμενο. Προστάγματά σου Κύριε, τα οποία ως εντολές έδωκες σε μας, είναι απολύτως δίκαια και αληθινά. Τα προστάγματα, οι εντολές, είναι δίκαιες. Εδώ δίνεται μια απάντηση σε ορισμένους ανθρώπους, οι οποίοι λένε Οι εντολές του Θεού είναι ακατόρθωτες. Βεβαίως είναι ακατόρθωτες. Πότε? Όταν προσπαθείς μόνος σου. Όταν όμως ερωθείς τον Θεό της δυνάμεως και της σοφίας, τότε μπορείς να νικήσεις με ίσους τρόπους. Μην επιχειρείς λοιπόν μόνος σου. Είναι μερικοί που λένε, ξέρεις, θα κόψω αυτό το ελάττωμα. Εσύ είσαι που το λες. Την άλλη στιγμή πέφτεις σε μεγαλύτερο. Γιατί? Διότι χωρίς τον Θεό ανοίγεις. Όταν όμως συνδέεται βαθιά συναισθηματικά ο άνθρωπος με τον Θεό, μπορεί τα πάντα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάντα ισχύω εν το ενδυνάμω του Χριστού. Αυτή του η ρίση που μας παρτυρεί, ότι και εμείς μπορούμε τα πάντα, έστω και αν η λογική μας πληροφορεί ότι δεν μπορούμε. Τονώνεται αυτή η απόφαση ότι δεν μπορούμε από τον διάβολο, ώστε ο άνθρωπος να μην ενεργεί. Όταν πάρει την απόφαση από μέσα του, ότι δεν μπορεί, πρώτον ημερική, δεν μπορώ να κόψω το τσιγάρο, δεν μπορώ να κόψω τα ναρκωτικά, δεν μπορώ να κόψω το θυμό. Δεν μπορείς γιατί? Γιατί από μέσα σου το έχεις προαποφασίσει ότι δεν μπορείς. Και επομένως εκφράζεις αυτό που ζεις μέσα σου. Όταν όμως πιστεύω,